Croeso i benod arall o Scribbles, bodlediad i unrhyw un â diddordeb mewn ysgrifennu, llyfrau a'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru. Ymunwch â fi, Margaret Berry, wrth i mi sgwrsio efo awduron am eu llyfrau nhw, gyrfaoedd a'r siwrnau i gyhoeddi, ac efo aelodau o'r byd cyhoeddi, wrth i mi ddysgu mwy am y diwydiant. Angwestai heddiw ydy Mileri Wyn James, awdur i oedolion ac i blant, a mae llyfrau hi'n cynnwys y gyfres poblogaidd Na Nel i blant, ac wrth gwrs ei nofel hi Hallt oedd yn illydd y fedal ryddiaeth yn Eisteddfod Genedlaethol 2023.
Hi Mileri, croeso i Scribbles.
O, diolch yn fawr iawn i ti, Margaret.
O, lyfli dy gyfarfod di. Gynta, dwi jyst eisiau deud llongyfachiadau i ti am dylwyddiant efo Hallt ac ennill y fedal ryddiaeth yn Steddfod Haldwetha. Sut deimlad oedd hwnna?
O, oedd e'n deimlad ffantastig, mae rhaid i fi weid. Ges i ddiwrnod bendigedig. O'n i'n benderfynol fwynhau'n hunan a trio peidio bod yn rhy nerfus. A ti'n gwbod, oedd cael eistedd yna yn y gynulleidfa ar bwys Siôn Mwri. A fe oedd y dilynydd nath y clawr ar gyfer Hallt hefyd.
Nes i sylwi, ie. Yeah.
A wedyn pam nes i gyrraedd yr llwyfan oedd yn nithi Martha, oedd hi'n un o'r danswyr yn dansio i adran Bro Taf. Felly oedd hwnna yn neud yr sermin hyd yn oed mwy special. Ond oedd e'n brofiad gyfreiddiol, mae rhaid i fi weid. Mae jyst yn rhyfeddol faint ymateb mae rhywun yn cael i sermoni fel yna. Mae'n dangos bod bwysig i'r sermoni a'r Steddfod i bobl.
Ie, yeah. O, hyfryd. Wel, cyn i ni fynd ymlaen i drafod Hallt ei hun, sa'n rili neis os ti'n meindio, os fydden ni jyst mynd yn ôl i gychwyn dy siwrnod i fel awdur, achos yn amlwg ydy wedi bod yn sgwennu ers amser hir rwan, a di sgwennu lot o lyfrau. Felly sa'n neis cael clywed sut nath y siwrna na gychwyn. A wyt ti wedi sgwennu erioed, Mleri?
Ydw wedi. Dwi'n meddwl, o'n i wrth y modd gyda storïau a llyfrau fel merch fach, a dwi'n gallu cofio dechrau sgwennu pan o'n i tua 7 oed rhywbeth felly.
Wow.
Dechrau sgwennu cyfres o straeon bach, cyfres o anturiaethau. A wedyn pan o'n i chydig bach yn hun gyda pan o'n i'n rhyw 9 oed, o'n i wrth y modd gyda cyffile. A wedi ddim George Burs i gael dy fi. A fi'n cofio trio cystadleuaeth yng Nghylchlan Pony. A nes i ennill par o George Burs o'n wrth y modd. O ti'n gwybod, o'n nhw'n cynnig hanner stori, a wedyn o ti'n goffa sgwennu yr ail hanner. Felly oedd hynny'n apelio adai. A wedyn... pan o'n i yn y coleg wedyn, oedd gyda fi sawl darlithydd ffantastig yn gynnwys Dr John Rowlands. A fe nath e'n annog i fawr i sgwennu, a'n annog i gystadlu am y feidal lenyddiaeth yn Eisteddfod yr Urdd. A fe gystadles i, a nes i ennill a cael llyfr wedi cyhoeddi. A ti'n meddwl oedd hwnna'n brofiad ffantastig pan o'n i'n 21 oed.
Wow.
Deall bod pobl yn darllen yn llyfr i, a wedyn ti'n modd oedd pobl yn gweud wrthai bod nhw wedi darllen ac yn gweud pethau caredig am y straeon a cario ymlaen o fe'n hynny wedyn. Dwi'n meddwl bod rhywbeth dwi'n gorfod wneud, ti'n modd? Felly dwi'n meddwl bod dewis dwi'n mynd ffordd, bod rhywbeth dwi'n gorfod wneud a ma fe'n rhywbeth dwi'n mwynhau i wneud.
O, gwych. Mae hynna jyst yn lyflu bod ti jyst yn cael yr ysfa yna a bod ti wedi medru gwneud gymaint o yrfa ohono fo. Erbyn hyn, wyt ti wedi perffeithio rhyw fath o drefn neu strwythyr pan ti'n cychwyn sgwennu?
O na, so ni'n gweud bod fi wedi perffeithio unrhyw beth. pan fyddai mynd ati ysgrifennu, mae callonydd yn bwysig. A byddwn i'n gweud mae dechrau arni o'r peth mwy anodd a mae hynna siŵr yn wir am unrhyw beth. Falle bod ti'n gwybod bod fi'n mwynhau rhedeg hefyd a dwi'n gweld ysgrifennu a rhedeg yn eitha tebyg i'w gilydd, achos y peth mwy anodd yw, peth mwy anodd yw cael dynan mas na, ti'n modd? Unwaith mae'r trainers arno, a ti wedi dechrau wneud y camau, a dod mewn y rhythm o rhedeg neu ysgrifennu, wedyn mae'r syniadau'n dechrau dod. Pan o'n i'n ysgrifennu hall, fe fies i'n mynd lan i'r canolfan celfyddydau Aberystwyth. Okay. Achos o'n i'n cael llonydd fy ni, o'n i'n cael llonydd, yn sylw i ddim yn mynd ar bethau fel pobl yn gofyn cwestiynau i fi neu tymod, llenwi'r peiriant golchi neu gwagu'r peiriant golchi.
Yeah.
A o'n i hefyd yn teimlo pam o'n i na, oedd rhaid i fi ysgrifennu, achos ti'n gwybod, o'n i yn y foment a o'n i'n gallu ffocysu ar beth o'n i'n neud. Ond byddai wastad yn dechrau ar bapur, gyda papur a pensil neu beiro, a ysgrifennu'r syniadau lawr yn fras, a wedyn o fy ni wedyn byddai'n cynllunio'r stori yn fras i ddechrau, wedyn yn fwy manwl, wedyn yn bras linio yr cefndir yr cymeriadau, a wedyn os fydd ymchwil i wneud, byddai'n wneud hwnnw, a fi'n ffeindio bod hwnnw yn magu syniadau hefyd. A wedyn byddai'n gwneud, dim bob amser, yn rhefn storiol. Falle byddai'n ysgrifennu y bennod, byddai'n teimlo fel ysgrifennu y diwrnod hwnnw. A wedyn byddai'n mynd nôl at yr ysgrifennu, wedyn nôl a nôl yn mereinio beth wedi sgwennu nes fyddai'n teimlo yn barod i rannu fe gyda rhywun arall. A dyna'r peth bleserus, o rhannu'r stori gyda person arall.
Ie, os na rhywun wyt ti'n mynd atyn nhw bob tro i gael rhywbeth o syniad o sut mae'r stori mynd i ddod ar draws neu?
Wel, weithiau bydd mam neu fy chwaer yn darllen beth dwi'n sgwennu. Mae'n dibynnu beth yw e, achos wrth gwrs, byddwn ni'n chwilio am y person cywir ar gyfer beth dwi'n sgwennu. Felly, wrth gwrs, os dwi'n ysgrifennu'r beth i blant neu bobl ifanc, wedyn byddai'n rhannu fe gyda plentyn neu person ifanc dwi'n nabod. Mae'r golygyddion, wrth gwrs, sydd da fi, maen nhw yn rhai gwych. Felly, ti'n meddwl, o'n i ffodus iawn gyda hallt. Ar ôl ennill, oedd hi'n mynd at Main Irwin Edwards a wedyn y golygydd copi oedd Hugh Meirion Edwards, wedyn gŵr Meinir. Felly, o'n i'n ffodus iawn i gael, i gael cefnogaeth y ddaina hefyd.
Ie, ie.
Ond weithiau, mae'n braf, wedi ti jyst i rannu fe gyda rhywun, jyst i gael gweld, ti'n meddwl, ti ar y trywydd iawn.
Ydy hwnna'n rhywbeth sydd allan wahanol pan ti'n sgwennu i blant neu bobl ifanc. Wrth gwrs, chdi ydi awdur y gyfres poblogaidd nel. Ydy o'n, mae'n rhywbeth yn deitha chdi, wel, mae straeon i blant yn fyrrach, ond dwi'n meddwl bod hynna bod o'n dilyn bod nhw'n haws i sgwennu rywsut. Mae rai bod na gymaint o gynllunio yn mynd iddyn nhw, ond oes na ddim?
Fel ti'n gweud, mae nhw'n fyrrach, a mae nhw'n dilyn patrwm, achos mae straeon nanel, ym mhob stori mae yna dair pennod gepilog, a felly mae nhw'n dilyn y drefna bob tro. A fi'n cael lot o sport pan dwi'n sgwennu'r straeon yna, achos dwi jyst yn gallu gadael i'r dychymyg fynd yn rhemp mewn ffordd. Felly fydden ni'n gweud, ti'n meddwl bod ti angen bod yn fwy disgybledig falle pan ti'n ysgrifennu nofel hirach ar gyfer oedolion. Ond dwi ddim yn ofn cynilo, a dwi ddim yn ofn dileu. Felly, os ydw i wedi... Dwi'n trio pidio berniadu yn hunan wrth ymlaen, ti'n modd. Felly, mae'n gweud, don't get it right, get it written. Felly, dwi'n trio wneud hynny, a dwi'n trio cynghori awduron eraill i wneud yr un peth. Ti'n modd, pan fyddai'n gweithio gyda nhw. Ond, ti'n modd, os yw ar y papur, sy'n rhaid i ti gadw fe. Neu os yw e yn y ddogfen, sy'n rhaid i ti gadw fe. Allu di wastod i leu, allu di wastod cynilo.
Diddorol. Ie, mae hwnna'n rhywbeth...
Felly un peth dwi ddim wedi gweud yw, ar ôl dechrau ar y papur, byddai'n mynd wedyn i'r cyfrifiadur. A dwi'n ffeindio bod hynny yn rhoi pellter ynghyd i a beth dwi wedi sgwennu. Felly mae fe'n beth iachus iawn. Achos dwi wedyn yn gallu bod ychydig mwy berniadol a mae'n haws wedyn i addasu a i gynilo a mireinio.
Oh, diddorol. Wyt ti'n un sy'n sgwennu lot o ddrafftiau wrth i chdi fynd, neu a falle bod ti o beth ti wedi ddeud am just get it written, a wedyn wyt ti'n mynd nôl ac yn sgwennu eto ac eto, yn lle bod ti'n trio wneud o, ti'n gwbod, golygu bod wrth i chdi fynd lle a gwneud o'n iawn ffordd yna.
Ie, dwi yn trio peidio golygu wrth ymlaen, ond dwi ddim wastad yn cadw at hynny, achos...
Na.
Yn enwedig, os oes tyma bach amser wedi mynd, hyd yn oed rhai dyddiau wedi mynd, a bo fi heb wedi bod yn ysgrifennu, wedyn fi dioddol o fynd nôl i'r dechrau wedyn, i ddarllen be dwi wedi wneud, er mwyn dod nôl mewn i'r dan. A wedyn wrth wneud hynny, yn anorfod, dwi newid pethau. Dwi'n chwarae gyda beth yn sgwennu. Felly mae fe'n dod ac yn dod fel drafft bach ar y tro trwy'r amser. Dwi'n gwybod awr ti gwylio Portrait Artist of the Year ar Sky Arts. Ond ti'n meddwl, mae'r rhai o'r artistiaid am Mae rhai o'r artistiaid, maen nhw'n dechrau trwy lenwi'r cynfas yn fras, gyda brwsh fras. A wedyn, maen nhw'n mynd ati wedyn i greu manylion a mwy o fanylion a mwy o fanylion gyda'r brwshes bach. A dwi'n meddwl bod hynna'n eitha tebyg i'r dechneg sydd â fi o sgwennu.
Diddorol. O'n eisiau gofyn i ti, gan bod ti wedi sgwennu at gymaint o wahanol oedranna, darllenwyr, ti wedi sgwennu stwff i ddysgwyr, ti wedi sgwennu yn amlwg i blant i bobl ifanc i oedolion, a wedyn sgwennu o fewn genres gwahanol hefyd. Be sy'n sbarduno newid cyfeiriad? Ydy o'n rhywbeth sy'n just yn dod pan mae'r syniad yn dod at y ti, ti'n gwybod at pwy ti'n anelu'r llyfr, neu ydy o'n fwy o ymateb i rhywbeth i ofynion allanol?
Na, dwi'n meddwl bod mwy aml yn dod wrtha i hynny yw byddai'n cael syniad a byddai, os ydw i'n teimlo'n angerddol am y syniad, wedyn byddai moyn gwireddu'r syniad yna. Felly yn achos na Nel, ti'n gwybod, nes i sgwennu'r straeon mewn ffordd pam oedd yn merched i yr oedran cywir i ddarllen y straeon. Achos o'n i'n teimlo ar y pryd, a dwi ddim yn meddwl bod yn wir nawr, ond ar y pryd o'n i'n teimlo bod yna lot fawr o lyfrau blant bach, ond wedyn pam oedd plant yn dod bach yn hun ac yn cyfuno darllen yn annibynnol gyda darllen gyda mam a dad, ond na ddim gymaint o ddewis yn enwedig o lyfrau gwreiddiol, ac felly o'n i eisiau creu cymeriad oedd yn byw yng Nghymru, oedd yn mwynhau i wneud pethau, oedd Cymru bach yn wneud fel mynd i'r Steddfod a mynd i Glanllyn a mwynhau chwedle a hanes Cymru fel rhan o'r sport a'r chwerthin. A wedyn dyna pam nes i fynd ati i sgwennu'r straeon yna. Felly ie, rhywbeth oedd godi yna i oedd e. A byddwn ni'n gweud bod hynna'n wir, ti'n bod o ran yr syniadau oedolion hefyd.
Diddorol, achos dwi wedi clywed pobl yn sôn. Dwi'n meddwl oedd o'r podlediad Cari Darllen oedd na drafodaeth am falle awduron Cymraeg, sy'n sgwennu'n Gymraeg, yn cael mwy o ryddid i fynd mewn cyfeiriadau gwahanol. A dwi'n siŵr pam mae hynny'n wir, ond falle, dwi'n gwybod, ella achos pan ti'n sgwennu'n Lloegr mae'n rhaid i chi gael asiant. Mae'n efallai pwysau creu rhyw fath o author brand, neu dwi'm yn gwybod beth ti'n meddwl am hynna.
Ie, dwi wedi clywed awduron Cymraeg yn dweud yr un peth, a dwi wedi cael sgwrs yma gyda awduron eraill Cymraeg, ble o'n nhw'n gweud yr union yr un peth yn Lloegr, bod rhaid canolbwyntio ar un peth, a bod chi fod yn dda am un peth. Yn Nghymru, mae'r rhyddid na i fwynhau gwahanol fathau o ysgrifennu. A dwi'n meddwl bod yn wir bod rhai awduron sydd wedi bod yn ysgrifennu oedolion pan maen nhw'n dod yn rieni, falle bod nhw'n dymuno wedyn i ysgrifennu rhywbeth ar gyfer eu plant nhw, neu oedran eu plant nhw, a maen nhw'n mynd at i wneud hynny.
Ie, nice, really. Chos ti'n medru tyfu mewn ffordd fel awdur efo'r profiadau ti'n mynd trwyddyn nhw yn dy fywyd.
Ydy mae ie. A falle, ti'n modd, falle bod ni'n gorfod ysgrifennu mwy os y'n ni'n ysgrifennu yn Gymraeg, achos ti'n modd, dyn ni ddim yn ennill yr arian mawr, efallai mae pobl yn ei ennill os y'n nhw yn ysgrifennu llyfr llwyddiannus sy'n cael ei gyhoeddi gan wasg fawr yn y Deyrnas Unedig.
Ie, ie. Wel, cyn i ni siarad am lwyddiant a llwyddiant hallt yn benodol, swn i'n licio jyst cyffwr ar y syniad yma o fethiant os gai, a jyst, achos mae hwn yn rhan fawr, dwi'n meddwl, o fod yn rhywun sy'n sgwennu llyfrau, yr syniad yma o cael dy wrthod a rejection, neu teimlo bod beth sy'n sgwennu ddim digon da. Be di dy brofiad di o hynny, ac os gen ti gyngor yn fwy penodol i awduron newydd fysa ti yn rannu ynglyn â hynna?
Bydde ni yn cynghori awduron newydd i ddilyn eu dymuniad nhw o ran ysgrifennu, a os oes gyda nhw syniad sydd wedi cydio ynddyn nhw, bod nhw yn mynd amdani, achos beth yw'r peth gweitha allai ddigwydd? Chi'n bod, beth gweitha yw bod chi'n cynnig y syniad i wasg a bod y wasg yn gweud, wel na, dyw'r syniad ma ddim yn addas ar yn cyfer ni, ond falle bydde'r wasg yn rhoi cyngor i'r awdur yn gweud, wel, chi'n gallu gweld bod gyda chi ddawn, bod gyda chi dalent, beth am rhoi cynnig ar hyn. I ni yn y lolfa yn chwilio am awduron newydd trwy'r amser. Felly, please, os ych chi mas na, bod gyda chi syniad da, a bod chi'n angerddol am ysgrifennu, wel, cysylltwch â ni, achos byddwn ni'n falch iawn i glywed wrtho chi. Dwi'n meddwl, mae fenno ni gyd i fod ofn methu, yndyw e? Fi'n gwybod bod yn haws dweud na gwneud, ond dylech chi drio pido gadael hynny i gadw chi rhag ceisio neu mynd amdani. O'n i'n sôn wrtho ti am yr rhedeg. Wel, pam o'n i yn yr ysgol, o'n i'n anobeithiol am rhedeg, o'n i yn meddwl bod e'n rhywbeth o'n i methu wneud, ond rhyw 6-7 mlynedd yn ôl, benderfynu i wneud sofa to 5K. A dwi jyst wedi cael surprise. A wedi ffeindio, wel, dwi yn gallu rhedeg. A dwi wedi mynd o'r 5K, o'r 10K, o'r 10K, o'r hanner marathon. A dwi'n aelod o glwb athletau Aberystwyth nawr sy'n swno'n grand iawn, dwi'n gwybod, ond ti'n modd pob math o'r edwyr yn aelodau o'r glwb. Felly, ti'n modd, mae'n rhaid dal ati. Dwi'n gwybod, pan ti'n yr ysgol, mae hwnna'n gallu bod yn hen ddywediad, mae rhywun yn casau clywed yn dywe. mae'n rhaid dal ati a bod yn benderfynol, a falle pido disgwyl bod yn llwyddiannus yn syth. Falle bod yn gwneud sawl llyfr hyd yn oed i awdur llwyddiannus iawn i ddod yn adnabyddus, a dwi ddim yn sôn jyst am awduron yng Nghymru nawr. Felly, chi'n gwbod, meddyliwch chi am eich hoff awdur, pa mor hawdd yw wedi bod iddyn nhw chi'n J.K. Rowling, er enghraifft. Fe nath hi gael ei gwrthod sawl gwaith yn llwyddo yn
do. Do,
do. Felly, peidiwch bod off yn methu byddwn i'n gwneud.
Cyngor da, dwi'n siŵr, achos mae'n hawdd iawn dydy, unwaith mae'r ti'n dechrau mynd lawr y lôn a o feddwl bod beth ydych chi'n sgwennu ddim digon da, neu bod beth dwi'n neud a hyn a'r llall. Unwaith mae'r teimladau yna dod i fewn, mae weithiau'n anodd gweld trwyddi nhw dydy a roi chi'n allan, felly mae hwnna'n
ydy, ydy yn sicr, ond mae'n gyfleoedd i gael yng Nghymru. Does dim rhaid cael asiant er mwyn siarad gyda wasg yng Nghymru. Mae yna gylchgronau gael y gallwch chi gyfrannu atyn nhw. Mae nhw hefyd digon o gystadlaethau, eisteddfodau lleol yn ogystal â llwyfan cenedlaethol. A os ydych chi'n cystadlu, does dim rhaid i neb i wybod bod chi yn y gystadlaeth. Felly, does dim gwyniaeth ydych chi yn yr dosbarth cyntaf neu'r trydydd dosbarth, achos bydd neb yn gwybod, dim ond chi.
Ie, yeah, gwir, gwir. Dim esgus felly.
Mae cael beirniadaeth yn, chymod, yn gallu bod yn help yn dweud, mae fe'n gallu bod yn sbardun.
Wel, i droi at y gystadleuaeth felly, gai siarad efo ti dipyn am hallt. A wyt ti'n meindio jyst disgrifio'r llyfr i'r un i sy'n heb i ddarllen o?
Ie, wrth gwrs. Wel, nofel yw i, nofel ddirgelwch fydden ni'n dweud, sydd yn mynd nôl ymlaen rhwng dau gymeriad, Elen y fam a'i merch i Cari, sydd yn 16 oed ac yn llawn bywyd ac yn dymuno bod ychydig bach yn fwy annibynnol nawr bod hi wedi dod i'r oedran yna pan mae'n meddwl falle am gariad a rhyddid a annibyniaeth. Mae hi hefyd yn neuroamrywiol, mae ganddi anghenion dysgu ychwanegol ac felly mae hynny'n golygu bod mam ychydig yn fwy amddiffynnol ohoni hi ac ddim yn ansicr o ran ble mae'r ffin o ran rhyddid a gwarchod ei merch hi. Ac felly yn y stori mae Cari yn cael ffrind newydd a wedyn ni'n dilyn yr hanes yna wrth fynd nôl rhwng Elen a Cari. A mae'n ansicrwydd ynglyn â ddylen ni fod yn ymddyried yn y ffrind newydd mae'n ei bido. A dyna gobeithio sy'n arwen y darllenydd ymlaen yn mwyn cael gwybod beth sy'n digwydd ar y diwedd.
Wel, nes i ddarllen o, y llyfr cyntaf nes i ddarllen blwyddyn yma. A, waw, mae o mor afeilgar, Meleri, o'r cychwyn cyntaf. A ie, diddorol bod ti'n disgrifio fel nofel ddirgelwch, achos dyna be o'n i'n teimlo, mae'r tensiwn yna trwy ddefo i gyd, a ti'n teimlo mor bryderus dros Cari, a, ond hefyd yn dallt Elen gymaint, achos dwi'n meddwl fod wedi bod yn riant a ddim uniaethu efo'r teimlad na'r tyndra yna rhwng trio amddiffyn dy blentyn dîr ag unrhyw beth peryglus neu drwg neu unrhyw beth nes i ddim yn neis ond ar yr un pryd gadael i'r dy blentyn di wneud camgymeriadau hunan a wrth gwrs y dimensiwn ychwanegol na wedyn pan mae'r plentyn yna efo anghenion falle bach yn wahanol neu'n ychwanegol oedd o'n wych a Cari yn gymeriad mor hoffus. Oedd hon yn nofel oedd ti isio sgwennu ers amser? O le ddoth y syniad i hwn? Oedd o'n syniad ddoth o'r cystadleuaeth ei hunan? Ta oedd chdi wedi bod yn meddwl am hwn ers dipyn?
Wel, dwi'n credu o'n i eisiau cystadlu. Felly o'n i wedi bod yn meddwl cystadlu ers sawl blwyddyn a wedyn jyst yn ffeindio bod i'n llawn brydrydedd wrthnos o Steddfod a wedyn ond o'n amser yn mynd nawr i gloi wedyn a bydden ni ddim sgrifennu dim byd erbyn rhaglen cyntaf. Felly oedd un blwyddyn yn mynd i'r llall ond o'n i'n benderfynol ar ôl Steddfod Tregaron bod fi yn mynd i drio ysgrifennu nofel o fewn yr amser a wedyn cael gweld a fydde hi yn ddigon da i gysadlu. So, bod fi'n teimlo bod yn ddigon da i fod yn y gysadluaeth. Felly, o'n i ddim wedi ysgrifennu gair nesaf ôl y Steddfod yn Nhregaron a ddechreuais i ysgrifennu yn Llanddwyn yr wythnos ar ôl yr Eisteddfod a cario ymlaen o fan hynny. Felly, dechrau creu pryd hynny. O'n i eisiau rhoi llais mod, i blant ac i oedolion tebyg i Cari neu tebyg i merchu Esther, achos mae ganddi hi dyspraxia ac anghenion dysgu ychwanegol. Right. A dyn ni ddim yn clywed y lleisiau yma mewn llenyddiaeth Cymraeg yn aml iawn. Ac o'n i eisiau trio cyfleu beth yw'r heriau bywyd i berson fel hi. A hefyd yn gos, ti'n modd, plesurau bywyd i deulu yn y teulu yma. Dwi wrth y modd gyda nofeliad i'r gelwch. A wedyn, ti'n modd, sy'n ni'n gweud bod beth dwi'n sgwennu, mae'n elfen o ddirgelwch yn ddyn nhw. Hyd yn oed pam dwi'n ysgrifennu straeon anel. Ti'n modd, bydd na ddirgelwch. Ac felly dwi'n gweld ffordd hwylus iawn gael rhywun i barhau i ddarllen gyfeithio.
Wel, mae'n bendant yn gweithio yn hallt. O'n i'n gallu rhoi hi lawr. Pan oedde ti'n sgwennu, sut wyt ti'n gweithio ar y dechneg na o gael y llais yn iawn pan mae gen ti ddau safbwynt fel na? Wyt ti'n sgwennu fo fel mae'n ymddangos yn y nofel, neu wyt ti'n gorfod sgwennu ran Cari a wedyn oedde ti'n sgwennu ran Elen a roi nhw ti gilydd? Sut nath hwnna?
O'n i yn mynd nôl ymlaen, felly na, o'n i ddim yn ysgrifennu Elen a wedyn ysgrifennu y darnau Cari. Ond o'n i ddim chwaith. Fe nes i ddechrau gyda'r bennod gyntaf, ond wedyn oedd e'n dibynnu ar yn hwyl i beth o'n i'n teimlo fel ysgrifennu y diwrnod yna. Gyda fi gynllun, a o'n i'n gwybod beth oedd angen o ran y penodau, a wedyn wrth ysgrifennu o'n i hefyd yn gweld, o, mae'n rhywbeth ar goll dy fi fan hyn, mae eisiau'r elfen ychwanegol yma, mae eisiau'r bennod ychwanegol yma. Felly dwi ddim yn mynd ati yn hollol wyddonol, achos dwi yn ffindo mae syniad yn magu syniad. A mae rhywbeth eitha hydolus yma broses, mae'n dibynnu beth sy'n dod.
Diddorol. Gai ofyn i ti dipyn bach am dy swydd di fel golygydd creadigol. Wyt ti'n golygu llyfrau Cymraeg yn y Lolfa. Pa fath o brofiad ydy gwneud y gwaith yna ar y cyd efo ysgrifennu dy nofelau dy hun? Achos ti'n clywed rei awduron yn sôn am, o, dwi'n ffitio fan anodd i ddarllen tra dwi'n sgwennu gwaith fy hun, ond dyna di dy swydd di, felly sut wyt ti'n cydbwyso'r ddau?
Wel, mae'n ddyddiau penodol, felly dwi'n gweithio trydiau i'r Lolfa, di Llun, di Mawrth a di Mercher, a wedi mae gweddill yr wythnos, allai ysgrifennu yng ngwaith yn hunan. Felly mae cadw at y patrwm na yn help. Yn y help mawr, byddwn ni'n meddwl. O ran, dwi ddim yn ffindo fe'n anali nôl mod i'n darllen yn yngwaith o gwbl. Achos dyw beth ych chi'n golygu ddim o reidrwydd yn debyg o gwbl i beth ych chi'n ysgrifennu. Mae gan ydy roi lleisiau unen yn does. Felly dwi'n ffeindio bod darllen gwaith pobl eraill yn effeithio ar yn llais i o gwbl. falle mod i'n ffodus yn ni o beth sy'n gwybod. Yr unig beth ni yn gweud yw, fi'n ffindio fe'n anodd i ddarllen lot yn Gymraeg er preser, achos dwi'n darllen gymaint yn yngwaith. Wedyn pan dwi'n mynd i ddarllen er preser, dwi'n dieddol i ddarllen yn Saesneg. Cadw lan gyda, os oes yna lyfr mae pawb yn siarad ymbyty yn y byd Saesneg, dwi yn licio mynd ati ddarllen ei weld beth yw'r ffes ymbyty. Beth sy'n gyfoes, beth sy'n ffesiynol, yn ogystal â gwybod beth yw'r ffesiynol.
Ti'n meddwl bod hynna'n wahanol iawn rhwng gwaith Cymraeg a nofelau'n Saesneg? Wyt ti'n meddwl bod na wahaniaeth mawr rhwng beth sy'n ffesiynol neu be mae pobl yn ddarllen, neu ti'n meddwl bod o'n dieddol i ddilyn yr un fath o drywyd?
Dwi'n meddwl mai beth sy'n wahanol yw, yn Gymraeg, mae darllenwyr yn dieddol i ddarllen bach o bopeth. Neu fi'n credu yn Saesneg, mae yna gymaint o ddewis. Bydd rhywun falle yn glynu at ei genre nhw. Felly os rhywun a diddordeb mawr mewn nofelau rhamant, wel, dyna fydden nhw ddarllen falle yn Saesneg. Neu os ych chi fel fi, da nofelau dirgelwch. Ond, chi'n bod yn Gymraeg, dwi'n meddwl, gwrs mae'n y lai o ddewis, a wedyn mae'n golygu bod, bod pobl yn darllen bach o bopeth, a hefyd, falle bod oedran ddim yn gymaint o ffactor, yn yw, bydd pobl hun yn darllen nofelau gan awduron ifanc, a darllenwyr ifanc yn darllen nofelau gan awduron hun. Byddai ti'n cytuno hynna, Marget?
Dwi'n meddwl bod hynna'n gwneud lot o synwyr. A bendant, dwi ddim yn rhywun sydd wedi darllen, er bod fi'n siarad Cymraeg iaith gyntaf, dwi wedi darllen lot o Gymraeg trwy mywyd i. Mae hwnna'n rhywbeth dwi wedi gwneud, o'n i'n gwneud yn ystod ysgol, a wedyn wedi gwneud mwy ohono fo yn y flwyddyn diwetha, swn i'n gwneud. Pa mor, mae wedi bod yn lyflu. Y deud y gwir, achos mae yna gyfoeth, gymaint o gyfoeth mewn llyfr y Cymraeg, falle oedd ddim yn bod rai blynyddoedd yn ôl, dwi'n siŵr os ydych chi'n cytuno efo hynna, ond mae yna weld gymaint o awduron efo talent a llyfr y gwych. Dwi'n rili mwynhau y profiad o ddarllen mwy o Gymraeg ar y cyd o ddarllen yn Saesneg hefyd.
Da iawn, ti'n meddwl bod yna fylchau?
Oes, dwi'n mynd i drio llenwi nhw un dydd allan. Dwi'n gwybod. Cawn i weld. Na'n deud gormod, jyst yn gofyn dwi'n neud ffwl efo hyn, ond sa'n neis gweld mwy o ffuglen hanesyddol ydy beth sy'n ei ddweud. Pan wyt ti'n golygu llyfrau, Meleri, be ti'n teimlo sy'n gwneud stori arbennig?
Mae hwnna'n gwestiwn anodd. Rhywbeth sydd yn cydio, rhywbeth sy'n apelio, ond wrth gwrs dwi ddim yn gorfod cydio'r dudalen gyntaf. Mae yna rai llyfrau, mae yna mwy o ryw slow burners, fel bydden nhw'n gweud yn Saesneg. Dwi newydd allan rhywbeth yn ddiweddar, le nath e ddim gafel yna i o'r cychwyn cyntaf, ond mae'r rhai fi weid, y mwy o'n i'n darllen am y cymeriadau, y mwy o flas o'n i'n cael ar y stori. Felly, mae angen sawl elfen sy'n i'n gweud stori dda, cymeriadau, cryf, credadwy, bod yr iaith yn taro deudeg ac yn addas ar gyfer y stori. A peidio gors gwenni. Dwi'n meddwl bod cynilon yn beth iach iawn.
Diddorol. Mae hynna wedi bod yn really just neis cael clywed dy safbwynt i fel awdur a fel golygydd, mae'n reit unigryw bod ti'n dod ar safbwynt o'r ddau ochr lly. Ti'n meddwl bod yn olygydd wedi newid y ffordd ti'n ysgrifennu?
Mae'n bosib. Dwi'n meddwl bod yn ffraint i gael gweithio i'r lolfa a i gael gweithio gyda cymaint o awduron. Dwi'n meddwl rhai o'r awduron mwyaf adnabyddus yng Nghymru. A dwi'n cael gweithio ar llawer o wahanol fathau, lyfrau, nofelau, wahanol genres, hunan gofiannau, llyfrau coginio, llyfrau hanes, llyfrau ddysgwyr o bob math. A dwi'n siŵr bod fi'n anghofio am sawl peth yng nghanol y rhestr yna. Ond, ie, dwi'n siŵr bod e wedi dylanwadu arna i. Dwi'n meddwl bod darllen yn eang yn beth da iawn o ran gwella'ch ysgrifennu chi. A hefyd, falle bod e wedi dysgu fi fod yn fwy disgybledig byth, efallai. Dwi'n siŵr bod e wedi cael dylanwad positif iawn arna i fel awdur hefyd. Mae'n beth gwych i gael trafod gyda awduron eraill. I rannu syniadau gyda nhw. A ti'n meddwl, i clywed i barn nhw ac i gytuno gyda nhw a i anghytuno gyda nhw. A bod nhw'n anghytuno gyda nhw.
Ie. Ie, dwi'n siŵr. A un peth, mae rhaid mi ddweud sydd dwi wedi sylwi ers jyst cychwyn y podlediad yma ydy pa mor gefnogol ydy'r gymuned ysgrifennu o fewn y wlad yma. Mae pawb dwi wedi dod ar draws wedi jyst bod mor hapus i sgwrsio a rannu torri profiadau nhw a lovely, really. Ydw i'n cael gofyn i ti beth ti'n gweithio arni ar hyn o bryd?
Wyt. O ran yn hunan, ti'n meddwl? Mae cwpl o bethau ar y gweill ar hyn o bryd. Felly, nofel i oedolion. Nofel yn Llydach Agatha Christie. Dim ond un yw enw hi, ac mae hi yn cael ei chyhoeddi ar gyfer Nadolig eleni. Felly dwi wedi ysgrifennu'r drafft cyntaf, a mae meini'r golygydd wedi darllen y drafft cyntaf. Felly mae wedi cael ei lleoli ar y Nesenllu, a mae'r prif gymeriad, mae hi yn mynd i enllu gyda ei chymar, ar ôl cael damwen, mae wedi cwmpo oddi ar geffyl a mae hwnna wedi anafu hi a hefyd wedi effeithio ar ei chof hi a maen nhw'n mynd i enllu er mwyn cael rhyw fath o bywyd newydd, dechrau newydd am gyfnod, ond ar ôl cyrraedd, mae pobl yn dechrau marw. A wedyn dwi ddim yn mynd i weud mwy na hynny am y stori.
Rhaid ni ddisgol, sy'n yn wych.
A wedyn dwi hefyd yn ysgrifennu nofel i blant fel rhan o brosiect rhyngom cyngor llyfrau. Felly prosiect yw'n sydd yn ceisio creu llyfrau ar gyfer cynulleidfaoedd ehangach. A bydd y llyfr yma hefyd yn rhyw fath o stori ddirgelwch. Mae Megs y prif gymeriad yn ffeindio bod i ffrind gorau hi, Gwylym, sy'n byw dros nesau iddi, wedi mynd ar goll a mae'n beio hi hunan am hynny a mae yna reswm dda am bod hi'n beio hi hunan.
Syniad dda!
Bydd hwnna'n cael ei choeddi yn Gymraeg ac yn Saesneg gobeithio eleni.
Gwych! Cyffroes, mae gen ti lot yn mynd ymlaen felly, Maleri, yn y flwyddyn nesaf yma.
Oes. Dwi'n hoffi bod yn brysur, felly ie, dwi'n edrych ymlaen. Dwi'n falch iawn bod fi'n cael y cyfle.
Hyfryd. Wel, Dwi'n meddwl sa well fi ofyn y cwestiwn ola i ti. Sef, oes na lyfr sa ti'n licio awgrymu sydd wedi gwneud argraff arna ti yn y flwyddyn diwetha?
Dwi'n cael dewis un Cymraeg a un Saesneg.
Bendant, ie.
Neu wyt ti'n moyn i mi ddewis?
Na.
Wel, mae fe'n anodd iawn i ddewis un yn Gymraeg, yn enwedig pam ti'n olygydd, achos dwi ddim eisiau setio neb. Mae'r un yn bydden ni wedi gallu dywys, ond yr un dwi yn mynd i sôn amdano yw yr appeal, the appeal. Felly cyfrol ddwyieithog aml gyfrannog wedi cael ei golygu gan Mareri Topwood a Jenny Mathers, a mae'n gweud hanes rhyfeddol, deiseb saith milltir o hyd a drefnwyd gan fenywod o Gymru i'w hanfon i America, 100 mlynedd yn ôl. Mae'n stori wir am fenywod o bob cefndir a chymuned oedd yn herio'r drefn, ac ystyried beth sy'n digwydd yn Gaza ac yn yr Ukrain, mae'n stori berthasol iawn. Yn Saesneg, dwi wedi dewis Yellow Face. Gan Rebecca F. Kwong, a mae hon yn thriller, ond thriller wahanol, felly mae Athena Lwy yn awdur llwyddiannus, a pan mae hi'n marw mewn damwen, mae June yn dwyn ei stori hi, stori sy'n heb gael ei chyhoeddi, ac mae'n dod yn awdures llwyddiannus ei hunan. Yn sgil i ffrind. Mae yn nofel ddirgelwch, ond mae hefyd yn dweud cyfrolau am y byd cyhoeddi, a wedd hynny yn ddifur iawn i fi i ffeindio mas mwy am sut oedd awduron eraill yn mynd ati i greu, a hefyd sut oedd pethau'n gweithio yn y byd cyhoeddi yn America.
Gwych. Diolch am hynna. Dwi'n caru clywed beth mae pobl yn awgrymu, achos fel o'n i'n deud yn y bennod diwetha, yn aml mae'n lyfr falle swn i'n mynd yn darllen fy hun, neu'n dewis darllen, achos fel ti'n deud, o'n i'n dieddol weithio darllen beth o'n i'n hoffi. Ond mae bob un wedi bod yn gret, so diolch am hynna.
O, diolch i ti.
A diolch i ti am rannu dy brofiadau mor agored a just, mae wedi bod yn rili diddorol siarad efo ti am dy waith a popeth sydd i ddod. Diolch i ti.
O, diolch yn fawr iawn i ti, Margaret, a diolch am gefnogi awduron a cefnogi'r byd llyfrau yng Nghymru.
O, croeso siwr, mae'n bleser.
Os ydych chi ddim yn hau'r benod yma o Scribbles a eisiau gwybod mwy am waith Meleri, drwy chi ei dilyn hi ar Instagram at Meleri Wyn James, a mae hallt a nifer o'i llyfrau eraill hi ar gael ar hyn o bryd yn eich siop lyfrau lleol. Diolch am rando ar y benod yma o Scribbles. Os ydych chi ddim yn hau'r benod, please cofiwch roi gradd iddo fo, lle bynnag ydych chi'n gwrando, neu rannwch y bodlediad efo'ch ffrindiau, mae'n gwneud gwahaniaeth mawr. Drychwch allan am benod newydd bob mis, a fedrwch chi ddilyn fi ar Instagram, at margetberrybooks, am fwy o wybodaeth am y bodlediad. Diolch unwaith eto, a tan tro nesaf.